Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, ella la passiono de nia signoro Iesuo Christo lau Sancta Luco, cune cun Iesuo estis conducatai ancau aliai du crimuloi, por esti mortigitai. Ciam ciui alvenis alla loco nomata Cranio, ili unue cruzumis lin, cai poste la du crimuloin, unu dextre, la alian maldextre de Iesuo. Bonvenon, caregai gefratoi all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana e nella Palmo di Mancio 2019, la decvaran de aprilo. Per sia humiligo, Iesuo malfermis al ni la voion della credo. Tion adiris Papo Francisco cimatene, dum sia predico, por la meso e nella hodiaua Palmo di Mancio. Giocasis post la tradizia beno della Palmo Brancioi en Plazzo Sancta Petro, cai la processio gis la stuparo della Basilico de Sancta Petro. Gin animis multae gegnaboi en la hodiaua mondatago della Junularo solenata ie diocesa nivelo. La papo dedicis sian predicon alla duobla mistero ciu accompanas ciuiare la comenzon della Sancta Semaino, la acclamoi al Iesuo, dum li eniras Jerusalemon, cae lia humiligo, temas sam tempe pri la festo plenai ec crioi cae la cruela attaco. Dum sia predico, Papo Francisco instigis, accompani per la credo, nian savanton dum lia voio, cae havi ciam en la menso la grandan instruon de lia passiono, ciel vivo modelon, modelon de venco contra la spirito de malbono. Iesuo, diris la papo, montras al ni ciel alfronti la malfazila in momentoin cae la plei insida in tentoin, gardante en la coro pazzon ciu ne estas malintereso, sen emozietzo, au super homezzo, sed gi estas sin allaso confido plena alla patro cae alla lia volo de savo vivo misericordo. Dum sia tuta missio, Iesuo passis tra la tento, igi sia la faron, electante la manieron, cae disigante el la obeemo alla patro. De comence, dum la lucto de la quardec tagoi en la deserto, gis la fino, dum la passiono. Iesuo repuscis citiun tenton per la obeema confido ie la patro. Per la eniro en Jerusalemon, Iesuo montras al ni la voion, tiun de la humilezzo. Ciu estas tute mala, ol tiu de la triumfismo, ciun indicas la diablo. La triumfismo clopodas atingi la celon pere de curt voioi, per falsai compromisoi, gi celas havi locon en la ciaro de la vencanto. La triumfismo vivas per gestoi cae vortoi, ciui tamen ne passis tra la cruzo. Gi nutras sin per la comparo cun la aliai, iugiante la aliain ciam pli malbonai, difectitai, mal successintai, sed Iesuo detruis la triumfismon per sia passiono. Li sciis che por atingi la veran triumfon oni devas lasi locon al Dio, cai por fari tion estas nur unu maniero, la malplenigo de si mem, silenti pregi humiligi. Cun la cruzo, daurigis Francisco, oni ne povas intertracti. Au oni circa ubracas gin, au oni rifusas gin. Cai per sia humiligio, Iesuo volis malfermi al ni la voion della credo. La unua, ciu trairis tiun voion malfermitan de Iesuo, malantau li, estis Maria, la unua disciplino. La Virgulino cae la Sanctuloi devis suferi por iri laula credo cae laula volo de Dio. Fronte alla malmolai cae dolor plenai eventoi della vivo, respondi per la credo costas apartan penadon della coro. Gi estas la nocto della credo, sed nur el tiu nocto aperas la tagigio della resurrecto. Sub la cruzo, Maria repensis alla vortoi per ciui la angelo annonsis al sci la filon. Lia regno ne havos finon, cae tamen, rimarcis Francisco, sur la monto la Virgulino staris fronte alla tuta malconfirmo de tiu promeso. Scia filo agoniis sur cruzo, ciel crimulo. La triumfismo, detruita della humiligio de Iesuo, same estis detruita en la coro della patrino. Ambau capablis silenti, cae post Maria, mult nombrai sanctuloi cae sanctulinoi sequis Iesuon laula voio della humilezzo cae laula voio della obeemo. Cae en citiu mondatago de la Junularo, Francisco indicis tiuin sanctuloin alla ceestantai gecnaboi. Ne hontu, li diris al ili, el montri vian entusiasmon por Iesuo, crii che li vivas, che li estas via vivo, sed sam tempe ne timu sequi lin laula voio de la cruzo, cae ciam vi sentos, che li petas al vi, resigni je vi mem, che vi complete vin allasu alla patro quiu estas en la cielo, tiam, carai geiunuloi, gioiu ca jubilu, vi estas en la voio della regno de Dio. Poste la papo revenis alla festo plena e acclamoi cae alla cruela attaco, cae li substrecis ciom impreso dona estas la silento de Jesuo dum la passiono. Li vencas ancau latenton respondi. Dum la momentoi de malhelo cae granda sufero necessas silenti, havi la curagion silenti, condice che gi estu milda silentado, ne rancoro plena. Nia silento aperigos nin des pli malfortai, pli humiligitai, cae tiam la diablo aperos. Necessos resisti, silente, conservante la star puncton, sed per la sama sinteno de Jesuo. Li scias che la milito estas inter Dio cae la princo de citiu mondo, la diablo. Necessas resti tranquillai, firmai en la credo. Gi estas la horo de Dio. Cae ciam Dio ec batalas, nia secura loco estos sub la mantelo de la sancta di patrino de Dio. Cae attende che la signoro alvenu, cae tranquilligu la stormon, ien la desiro de la papo, per nia silenta attesto pregiante, ni trovu la motivon de la espero quiu estas en ni, por vivi, inter la rememoro pri la promessoi, la realagio de la cruela attaco c'è stanta en la cruzo, cae la espero ie la resurrecto. Fine della meso por la palmo di mancio, Francisco antau l'angeluso de nove salutis ciuin geiunuloin. Carai, mi invitas vin, igi viai, cae travivi dum la ciutaghezzo, la indicoin della jus data apostola instigo Christus vivit, frutto della sinodo, ciu cun activigis ancau multain viain samagiuloin. En tiu texto, ciuel vi povas trovi fructodonain elementoin, por sia propra vivo, cae por sia crescendo. Cado en la credo, cae en la servado alla gefratoi. La papo poste memorigis che en plazzo Sancta Petro estis disdonitai sempage al ciui fideluloi speciala in rosaria in cenoin, farita in en la Sancta Lando. Tutte specife por la monda rincontro della geiunuloi en Panamio passinte januare, cae por la hodiauatago. Ci concerne Francisco diris. Mi renovigas alla geiunuloi, cae al ciui, mian alvocon trapregi la rosarion por la pazzo, a parte por la pazzo en Sancta Lando, cae proxima oriento. Sequis l'angeluso, adresita alla Virgulino Maria, porque si helpunin bone travivi la sanctan semainon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni desiras al vi ciui bonan sanctan semainon. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesu Christo, laudetur Jesus Christus.